Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 386 gaviļnieki Konrāds, 53, Konrāds, 13, atzīst mīlestību tās augstākajā pakāpē. To mīlestību, kas mīt augstu virs prāta iespējām. Reizē gan vaiš, gan arī stiprs. Sebastians 297, pēdējo gadu laikā šis vārds kļūst arvien populārāks, un iespējams šodien arī savu vārdu dienas vien kalendārā nierakstīts vārds Sebastians 23 Latvijā. Visbiežāk neatzīst, ka ir trausls un viegli ievainojums, taču vienmēr pārliecināts, ka ilūzija ir labāka par skarbo realitāti. Sveiciens vārdu dienā šīs dienas gaviļniekiem! Daudz lēms arī tev, ja svini kādus svētkus tieši šodien, varbūt bērnam svētki, ir arī vairāk īpašie sveicieni steidzos tos nolasīt, un viens no tiem ir aizvadītajā vārdadienā. Sveicieni Katrīne Erdmane vārdadienā, bučs tev mazīšu svētkos. Mīlam tevi līdz zvaigznēm un atpakaļ raksta Žanna. Vēlos sveikt apsveikumu pastā savu mammu, kas ir Radio Skonto fane, Aiju Krišjāni dzimšanas dienā. Sveic bērni Elīna un Elvis. Mans mīļākais radio ir Radio Skonto. Tā raksta. Sveiciens Aijai dzimšanas dienā. Vismīļākie sveicieni mūsu Kitijai 30 gadu jubilejā, lai fantastiska diena tev un sapņi piepildās Elīna un Edijs. Vēl sveiciens vēlamies sveikt mūsu priekšnieci Zaigu Ērgli dzimšanas dienā. Laimi, kas nebeidzas, mirkļus, kas dar bagātāku, darbu, kas spēcina, uzvaru, kas iedvesmo veiksmi, kas nepamet. Daudz laimes dzimšanas dienā. Sveic, meitenes! Vismīļākie sveicieni superīgam dēlam Mārtiņam Grāvītim dzimšanas dienā. Sveic mamma un vēl viens sveiciens šodienā. Sveicu Kristīni Ūdri 10 gadu jubilejā. Meitiņ, lai tev sapni piepildās, lai tev laime, lai tev prieks, lai tev skolā desmitnieks. Sveic mamma Vita, tētis Dainis, māsa Evelīna un brālis Ralfs. Radio Skonto.